Știrile se încheie aici, acum începe jurnalul militar cu Edi Nicola. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin, bun regăsit!
Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Așa cum v-am obișnuit, în fiecare dimineață de sâmbătă sunt prezente cele mai noi activități derulate de militarii Armatei Române, fie că vorbim de instrucția din poligoane sau misiunile internaționale, unde aceștia ne reprezintă cu mândrie de acum și până aproape de 10 începem.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, start cu o nouă producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Evenimentul central al acestei săptămâni a fost summitul Alianței Nord-Atlantice, care a avut loc de marți și până joi la Washington în Statele Unite ale Americii. Un summit aniversar care a marcat 75 de ani de la înființarea Alianței. Liderii țărilor NATO au luat acolo decizii importante privitoare la securitatea de pe glob, dar și din regiunea țării noastre. Marea Neagră și Ucraina, unde continuă războiul contra Federației Ruse, sunt puncte extrem de fierbinți în plan geopolitic, iar Alianța Nord-Atlantică este evident deosebit de preocupată de ceea ce se întâmplă aici. La Washington s-a stabilit consolidarea sprijinului pe termen lung pentru Ucraina și s-a creat întărirea și modernizarea posturii de descurajare și apărare colectivă. Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut ca regiunea Mării Negre să fie tratată ca una de importanță strategică și a pledat pentru continuarea sprijinului în favoarea partenerilor vulnerabili ai NATO, în mod special pentru Republica Moldova. Președinții României și Ucrainei au semnat un acord de securitate între cele două țări. Ascultăm Klaus Iohannis.
Apartenența noastră la NATO a constituit baza pentru dezvoltarea țării noastre, iar în prezent România și cetățenii săi beneficiază de cele mai solide garanții de securitate din toate timpurile. Rusia rămâne cel mai mare risc pentru securitatea europeană, dar și pentru securitatea euroatlantică. În fața atacurilor hibride folosite de Kremlin, statele NATO trebuie să fie pregătite să se apere. Este esențial ca regiunea Mării Negre să fie tratată în continuare ca una de importanță strategică, iar Alianța să dezvolte în continuare o abordare structurată față de această regiune. Consolidarea securității Ucrainei și a Republicii Moldova înseamnă până la urmă sporirea propriei noastre securități și a securității întregului spațiu euroatlantic.
În declarația finală a summitului se arată că aliații intenționează să furnizeze Ucrainei o finanțare minimă de 40 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar în cursul anului viitor, iar Alianța va continua să sprijine Ucraina pe calea sa ireversibilă către integrarea euroatlantică deplină, inclusiv aderarea la NATO. În ceea ce privește Rusia, aceasta rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității aliaților. În declarația adoptată la Washington, liderii țărilor NATO au solicitat Chinei să înceteze orice sprijin material și politic pentru efortul de război al Rusiei. Documentul evidențiază și cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană, care a devenit mai semnificativă în contextul războiului din Ucraina. Declarația mai afirmă că Alianța va descuraja și va apăra împotriva tuturor amenințărilor aeriene și cu rachete prin consolidarea sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă. Îl ascultăm și pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
La acest summit trecem la o nouă etapă și punem bazele astfel încât Ucraina să învingă. Aliații au convenit asupra unui angajament financiar major pentru Ucraina cu o valoare minimă de 40 de miliarde de euro în anul următor. Acest angajament va oferi Ucrainei sprijinul de încredere de care are nevoie pentru a descuraja și a se apăra împotriva agresiunii rusești acum și în viitor. De fapt, tot ceea ce facem, comandamente, sprijin financiar și militar, acorduri de securitate și creșterea interoperabilității, sunt mici pentru ca Ucraina să triumfe. Aliații au convenit că pe măsură ce Ucraina continuă reformele necesare, o vom sprijini pe calea ireversibilă către aderare. Astăzi trimitem Moscovei un mesaj puternic de unitate și hotărâre, că violența și intimidarea vor fi pedepsite și că Ucraina poate conta pe NATO acum și pe termen lung.
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, nu ne îndepărtăm de acest subiect pentru că la Jurnal Militar vorbim tot despre summitul NATO de la Washington. Profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru a analizat deciziile luate de liderii statelor aliate în dialogul pe care l-a purtat prin telefon cu redactorul șef al rețelei naționale Jurnal Militar, Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, desigur, summitul NATO de la Washington este subiectul cel mai important al acestei săptămâni. Totodată, după cum bine se cunoaște, NATO a împlinit 75 de ani. Antropologic, atitudinile față de îmbătrânire variază considerabil de la o cultură la alta. În multe societăți tradiționale, vârsta înaintată reprezintă un factor social important, spunem noi, fiindu-i atribuite anumite valori, precum înțelepciunea. Domnule profesor, a ajuns NATO la cei 75 de ani împliniți la vârsta înțelepciunii?
NATO e ca vinul, cu cât mai vechi, cu atât mai bun. La 75 de ani e mai puternic decât oricând în trecut. Cred că a ajuns și la vârsta înțelepciunii, văzând ce s-a discutat și ce s-a decis la Washington în aceste zile, când s-au aniversat 75 de ani de alianță, de la crearea alianței, dar când au mai fost cel puțin trei paliere foarte importante de discuții și de luarea deciziilor privind provocările Rusiei și ale Chinei, ale Iranului, ale Coreei de Nord, apărarea și descurajarea în fața acestor provocări, de asemenea asistența pentru Ucraina și nu în ultimul rând parteneriatul NATO cu alte țări, în special din zona Indo-Pacificului, dar nu numai, pentru că au fost evocați și Balcanii de vest. Așa că, da, cred că putem răspunde afirmativ la întrebarea dumneavoastră. NATO pare să fie la înțelepciune, la vârsta înțelepciunii.
Voiam să vă rog ca în minutele următoare să trecem un pic prin fiecare din subiectele atinse. Vă propun să începem cu Ucraina. NATO a decis continuarea procesului de integrare și totodată a promis un sprijin de 40 de miliarde de euro pentru anul următor.
40 de miliarde minim, așa este formularea. Deci discutăm de 40 de miliarde garantați, asigurați. Aș folosi chiar un cuvânt, bugetați. Secretarul General NATO spunea că intenționăm să asigurăm un pachet de bază de cel puțin 40 de miliarde de euro pentru anul viitor și apoi să menținem asistența de securitate la un nivel sustenabil. Foarte interesantă această formulare, un nivel sustenabil pentru ca Ucraina să câștige. Asta înseamnă că cei 40 de miliarde sunt garantați, dar finanțarea va fi asigurată la nivelul necesar Ucrainei ca să câștige acest război. Am citit printre rânduri pentru ascultătorii dumneavoastră. Sigur, s-ar putea discuta foarte mult dacă este suficient. Eu cred că NATO și-a luat rezervele necesare pentru a asigura tot ce este necesar Ucrainei ca să se apere în fața agresiunii Imperiului Rus. Acum, important a fost aici și că toată acest sprijin pentru Ucraina este privit de către Organizația Nord-Atlantică și ca o pregătire a condițiilor necesare pentru că atunci când acest război se va termina, Ucraina să fie practic pregătită pentru a adera imediat la alianță.
În același timp, tot referitor la Ucraina, s-a anunțat că este în curs transferul de avioane de luptă F-16 din Danemarca, Olanda și iată că îndelung solicitatele avioane de către Kiev sunt în curs de transfer către această țară greu încercată.
Da, aici e foarte interesant pentru că nu discutăm doar despre aceste avioane din Danemarca. În paranteză, fie spus, la Kiev au existat unele nemulțumiri față de aparatele care ar urma să vină din Danemarca. Ei au spus că românii au luat tot ce era mai bun din Danemarca și acum trebuie o pregătire foarte serioasă a aparatelor care ar trebui livrate Ucrainei pentru că sunt cam ieșite din parametri. Nu mă îndoiesc însă că odată ce avionica, ceea ce se va pune pe aceste aparate, va fi suficient ca să le facă foarte bune. Ce e însă important în subiectul pe care îl propuneți dumneavoastră este faptul că Biden, în discursul lui, apropo, un discurs foarte coerent și răspicat în comparație cu dezbaterea de la televiziune cu Donald Trump, ei bine, Biden acolo a vorbit de un ajutor mai mare care se va da Ucrainei, evocând și România. E vorba de mai multe sisteme Patriot, este vorba de mai multe sisteme de apărare antiaeriană care vor fi livrate de mai multe țări, între care și România. Și aici trebuie amintit lucrul acesta, pentru că știm foarte bine ce discuții au fost în spațiul românesc față de această asigurare cu Patriot a Ucrainei de către România. Știți, Stoltenberg spunea așa că nu există opțiuni fără costuri atunci când ai de-a face cu o Rusie agresivă. Și costurile acestea trebuie făcute de toată lumea pentru că aici avea dreptate și președintele Iohannis, o înfrângere a Ucrainei însemna de fapt o înfrângere a întregului NATO, a întregii Europe și a întregii lumii libere. Este de neacceptat așa ceva. De aceea cred că lucrurile sunt în momentul de față foarte bine așezate și acest ajutor antiaerian pe care îl primește Ucraina din partea Statelor Unite, Germaniei, Olandei, României și Italiei, ajutor care va consta, cum am spus, în zeci de sisteme tactice suplimentare de apărare antiaeriană, care probabil că până la sfârșitul verii vor ajunge în Ucraina, vor fi de natură nu să schimbe cursul războiului, dar în orice caz să asigure o protecție superioară civililor și infrastructurii critice din Ucraina, pentru că aici este o foarte mare problemă. Ați văzut ce scandal uriaș fac rușii atunci când le este bombardat un depozit, în vreme ce ei au făcut terci, spitale, baraje, centrale energetice, infrastructuri de transport și alte asemenea facilități din Ucraina. Și atunci este nevoie ca ele să fie protejate. Dacă ucrainienii nu atacă asemenea obiective în Rusia, măcar să și le poată apăra pe ale lor.
Exact. Mai mult decât atât, faptul că România va dona acest sistem de apărare Patriot către Ucraina, președintele Iohannis a declarat că sunt negocieri în curs pentru înlocuirea acestui sistem pe care îl donăm. Și rămânând la președintele României, astăzi președinții Ucrainei și respectiv cel al României semnează un acord de securitate cu ocazia summitului NATO de la Washington.
Exact, este foarte important. Acest lucru îl fac rând pe rând toate țările NATO și nu numai, pentru că vom vedea astfel de acorduri bilaterale strategice și între țări din Indo-Pacific și Ucraina. Dar România, într-adevăr, semnează astăzi și acest lucru este foarte corect, așa cum este foarte corect să trimiți unul din cele 7 grupuri de luptă Patriot în Ucraina, pentru că în Ucraina are loc acum războiul și nu în România. România, pe de altă parte, să știți că Eu cred că a fost exploatată politic, propagandistic și chiar electoral această temă a trimiterii unui grup Patriot, unei baterii Patriot în Ucraina, pentru că s-a știut de la început în mediile informate sau pentru oamenii care au vrut să fie bine informați că se va primi ceva în schimb și se va primi apărarea aeriană de către România și sigur se discută inclusiv de un sistem Patriot care să vină mai târziu. Noi deja l-am operaționalizat pe al doilea, mai avem încă unul în curs de operaționalizare și încă patru în curs de sosire. Deci nu se pune problema nicio clipă a unei slăbiri a apărării României, cu atât mai mult cu cât aliații noștri și-au asumat apărarea aeriană a României.
Exact. Vorbind despre aceste inițiative, aș vrea, domnule profesor, să trecem foarte repede în revistă și faptul că la acest summit ministrul apărării a participat în trei rânduri la trei inițiative concrete la care România este parte, cea referitoare la Centrul de Excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității, cel referitor la supraveghere persistență din spațiu la nivel aliat și totodată la proiectul multinațional de dezvoltare a infrastructurii digitale a NATO.
Aș zice unul mai important decât celălalt. Nici nu știi dacă ai putea face o ierarhizare între aceste proiecte, este semnalul integrării noastre depline în NATO și, pe de altă parte, eu cred că e și un semnal al, cum să vă spun, al seriozității cu care este privită România, la aprecierii de care se bucură militarii români în cadrul alianței, pentru că nu oricine este invitat să se alăture acestor inițiative. Vedeți, noastră supravegherea continuă din spațiu la nivel aliat, în care, iată, intră și România prin semnarea unui memorandum de înțelegere împreună cu alte 16 state aliate, după părerea mea, duce armata română la cel mai înalt nivel, la nivel cosmic, aș zice, spațial. Este un lucru absolut extraordinar. Așa cum, la fel, ați amintit despre acea magistrală de mobilitate militară care să plece din Mediterana, din Grecia și care să treacă prin Bulgaria până la Marea Neagră. Și aici vorbim de o serie de patru porturi ale acestor trei țări aliate, care culminează cu portul Constanța. Nu poți să vorbești despre Constanța fără să amintești că la mică distanță de Constanța va fi cea mai mare bază a Statelor Unite din Europa. O bază care este în același timp un factor critic de schimbare a jocului la Marea Neagră. Deci nu vom mai vorbi niciodată de acum încolo de Marea Neagră ca un lac rusesc, așa cum se discuta, nu cu multă vreme în urmă, amintiți-vă.
De altfel, declarația finală a summitului NATO menționează importanța strategică a regiunii Mării Negre.
Da, aici aș vrea, în continuarea celor spuse de dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați amintit, pentru că Marea Neagră, iată, a devenit un obiectiv central în strategiile NATO, aș vrea să spun că în comunicatul final, în declarația finală, se amintește și de Republica Moldova și e un merit al României, aliații făcând apel ca Rusia să-și retragă toate forțele militare din Republica Moldova staționate acolo fără consimțământul Moldovei. Iar sprijinul pentru Moldova este menționat, cum să vă spun eu, la un punct referitor la importanța parteneriatelor NATO în asigurarea unei abordări, citez, de securitate la 360 de grade. Deci pentru noi românii asta este o chestiune extraordinară. În sfârșit am reușit să punem Marea Neagră acolo unde trebuie din punct de vedere strategic pe hărțile NATO și să aducem în centrul atenției sprijinul pentru Republica Moldova.
Ați spus că NATO privește problematica securității la 360 de grade. Domnule profesor, ultimă întrebare. Arată declarațiile finale ale acestui summit NATO 75 de la Washington faptul că alianța se pregătește pentru o lungă perioadă de criză și poate chiar de un viitor conflict?
Aș zice că arată că se pregătește pentru o criză îndelungată, arată că lumea liberă în frunte cu NATO este decisă să-și apere valorile, să apere democrația, să apere libertatea, drepturile omului, dar aș zice că NATO încă încearcă să descurajeze începerea unui război, încă încearcă să evite un război cu aceste forțe fundamentaliste, iredentiste, revanșiste, care sunt grupate în jurul Moscovei și Beijingului. Pentru că să știți că este o iluzie pe care doar propaganda o vehiculează intens, că Beijingul își urmărește doar propriile interese și nu va merge până la capăt alături de Rusia. Câtă vreme acolo conduce Xi Jinping împreună cu grupul său, China va sta până la capăt alături de Rusia și este pregătită să destabilizeze scena globală pentru că vor să schimbe ordinea internațională bazată pe legi, bazată pe reguli, bazată pe tratate și pe dreptul internațional.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Vă reamintesc că invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale, Ștefan Ciochinaru. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm cu multe informații la Jurnal Militar, așa cum deja ne-ați obișnuit.
Vă mulțumesc și eu. O zi bună vă doresc.
Mulțumesc, Constantin Herțanu. Așadar, a fost profesorul de relații internaționale, cum a spus și colegul meu, Ștefan Ciochinaru, într-un interviu realizat telefonic. Ascultăm în continuare muzică, Ochierul de la Nil Sedaka.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Așa va fi până aproape de ora 10. Jurnal Militar continuă aici la Radio România Actualități. Din actualitatea militară realizată de Sorina Vrânceanu aflăm printre altele despre acțiunile forțelor aeriene române în combaterea incendiilor de vegetație, dar și despre faptul că România va deține obuziere autopropulsate cu șenile de calibru 155 de milimetri.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tulver a semnat în marja summitului NATO de la Washington memorandumul de înțelegere privind programul de supraveghere persistentă din spațiu la nivel aliat. Programul urmărește să accelereze cunoașterea situației operaționale și să susțină procesul decizional în cadrul NATO prin creșterea accesului la date, servicii și capabilități spațiale. Ministrul Apărării a semnat din partea României și scrisoarea de intenție pentru cooperarea multinațională în vederea dezvoltării și implementării de software aliat pentru servicii de cloud și edge. Angel Tilver a participat în Statele Unite ale Americii și la operaționalizarea Centrului de Excelență în domeniul schimbărilor climatice și securității. România este una dintre națiunile sponsor ale acestui centru, alături de alte 11 state, printre care Canada, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Oficialul român a semnat la Washington și scrisoarea de intenție pentru crearea unui coridor de mobilitate militară între România, Bulgaria și Grecia. Proiectul își propune optimizarea coridoarelor de transport prin crearea unor rute de aprovizionare rutiere și feroviare între statele participante. Serviciul InfoRadar al Ministerului Apărării Naționale anunță că recent, în spațiul online, a fost reluată o temă falsă, potrivit căreia o adresă trimisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București către medicii de familie ar fi dovada atragerii României în războiul din Ucraina. Într-un limbaj alarmist, postarea din discuție, care a fost redistribuită semnificativ în diferite platforme social media, acreditează ideea că autoritățile statului român fac în ascuns pregătiri pentru reintroducerea stagiului militar obligatoriu sau pentru mobilizarea rezerviștilor militari care să fie trimiși să lupte în Ucraina. Aceste așa zise dovezi nu au nicio legătură cu realitatea, iar documentul în cauză este doar o procedură de rutină. Direcțiile de sănătate publică transmit centrelor militare în fiecare an, până la data de 1 noiembrie, situația cu cetățenii bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care au afecțiuni medicale incompatibile cu serviciul militar. Ministerul recomandă verificarea știrilor numai din surse sigure, pe site-urile oficiale ale instituției și pe platforma InfoRadar, dedicată combaterii dezinformării. Două aeronave C-27 Spartan ale forțelor aeriene române au acționat, începând de marți, pentru stingerea incendiului de pădure declanșat în zona fondului forestier din județul Mehedinți. Intervenția s-a desfășurat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Au fost executate mai multe treceri deasupra zonei afectate. În configurația pentru stingerea incendiilor, aeronavele Spartan pot transporta până la 6.000 de litri de apă la fiecare trecere. Aeronavele de acest tip ale armatei au mai desfășurat astfel de misiuni din anul 2017 și până în prezent la incendii în județele Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în Franța, Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord. Concernul sud-corean Hanwha Aerospace a semnat marți contractul pentru furnizarea către România a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder. Contractul are o valoare de $1 miliard și include muniția aferentă și suportul logistic. Potrivit înțelegerii, livrarea sistemelor se va face între începutul anului 2027 și 2029. România devine al 10-lea stat care va deține acest tip de obuzier autopropulsat cu șenile de calibru 155 de mm. Mentenanța sistemelor se va face în țara noastră cu o implicare extinsă a furnizorilor locali în scopul de a maximiza beneficiile pentru economia și industria românească. Promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat pentru elevii colegiilor naționale militare. Toți absolvenții celor 5 licee militare înscriși la examen au promovat probele de concurs. Pe primul loc, cu media 9,12, este Colegiul Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza, urmat de Colegiul Militar Mihai Viteazul de la Alba Iulia și de Colegiul Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc, cu aceeași medie 8,96. Media la Colegiul Militar Tudor Vladimirescu din Craiova a fost 8,84, în timp ce la Colegiul Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța a fost de 8,59. În total, 589 de elevi din cele 5 colegii militare au promovat examenul de bacalaureat. Un sondaj Eurobarometru realizat în lunile aprilie și mai arată că 69% dintre români au încredere în armată, în timp ce media europeană este de 74%. Încrederea românilor în instituția militară a crescut cu 7 puncte procentuale față de anul trecut. Țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare încredere în forțele armate sunt Finlanda, cu un procent de 95%, urmată de Suedia, 88%, Franța și Lituania, cu 81%. La polul opus, se află Bulgaria cu 52%, Ungaria 61% și Slovacia în aceeași proporție. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt armata și biserica, fiind urmate de NATO și de Uniunea Europeană.
Mulțumim, Sorina Vrânceanu. Rămânem în actualitate. Săptămâna aceasta, în curtea brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul, în premieră pentru parchetele militare, grefieri civili au depus jurământul de credință față de țară, devenind astfel cadre militare. Procurorul general al României, Alex Florin Florența.
Jur credință patriei mele, România!
Jur credință patriei mele, România!
Este un moment important pentru justiția militară. Parchetele militare sunt o componentă importantă atât a sistemului de apărare național, cât și a sistemului de justiție deopotrivă. Moment pentru care era firesc ca grefierii angajați în cadrul parchetelor militare să depună jurământul ca militari activi. Ministerul Public s-a confruntat de-a lungul ultimilor ani cu un deficit de personal acut, lucru care a agravat în mod evident și parchetele militare, dar cred că acest moment a fost depășit și va fi depășit cu atât mai mult în anii următori, iar întărirea justiției militare și în special a parchetelor militare este unul dintre dezideratele mele și un lucru care va trebui până la urmă realizat prin ocuparea tuturor locurilor disponibile, atât în ceea ce privește procurorii cât și grefierii militari.
Sergent Mihai Diana Valentina, de la secția parchetelor militare. Țin să precizez că am fost copleșită de emoții astăzi, însă din ce am înțeles din public, acestea nu s-au văzut, ceea ce mă bucură foarte tare. Sper să facem cinste uniformei militare. M-a determinat să urmez această carieră faptul că am lucrat alături de procurorii militari și întotdeauna aceștia mi-au inspirat o solidaritate între ei, o onoare față de țară și o solemnitate a profesiei.
Sergent Sănițariu Cătălin Ionuț, parchetul militar Târgu Mureș. Tot timpul am fost motivat de această profesie, este o profesie strictă, care cere o anumită eleganță.
9:36, continuă aici Jurnal Militar, ne îndreptăm către un poligon, cel de la Zmârdan. Justice World 24 este un exercițiu anual al brigăzii 282 blindate Unirea Principatelor din Focșani, un exercițiu ce a reunit anul acesta sute de militari care timp de 3 săptămâni s-au antrenat în poligonul Zmârdan din Galați. Pe parcursul exercițiului, batalionul 280 Infanterie Mecanizată a fost certificat de o comisie NATO. Un reportaj realizat de Cornelia Mihăilă.
Colonel Topor Ștefan Claudiu, comandantul brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor din Focșani. Justice World 24 este evenimentul principal de instruire al brigăzii 282 blindate. Am urmărit integrarea tuturor efectelor, astfel încât să obținem întrunit la momentul potrivit ceea ce execută infanteria împreună cu tancurile, cu artileria, cu geniștii, cu apărarea antieriană și cu sprijinul de aviație, astfel încât operația decisivă să aibă succes. În acest an, pe cadru de exercițiu, s-a desfășurat și evaluarea operațională a brigăzii noastre, fiind certificată ca brigadă de infanterie grea.
Sunt capitan Damian Cătălin, șeful operațiilor la batalionul 280 Infanterie Mecanizată, capitan Walter Mărăcineanu. Trecem de la structură din cadrul unei brigăzi blindate ca structură în cadrul unei brigăzi de infanterie grea. Avem mai multe structuri blindate grele, mai multe structuri de tancuri, care sunt cele mai importante la nivel tactic. Urmează să fim înzestrați cu tehnică nouă. Așteptăm cu drag acest moment, pentru că avem nevoie de aceste echipamente noi.
Sublocotenent Marica Cristina, comandant pluton al plutonului 2 tancuri din compania 1 tancuri al batalionului 284 tancuri cu Zavodă Galați. Am avut de securizat breșa.
Ce înseamnă securizarea breșii?
Înainte de a trece trupele principale la atac, dragorul trebuie să facă un culoar prin culoarul de mine. Există posibilitatea ca dragorul să nu fi văzut și pe direcția noastră. Și după ceea ce s-a face culoarul, noi suntem primii la contact cu inamicul.
Sunteți plină de praf, mă uit acum la dumneavoastră, pe ținuta aceasta neagră se remarcă foarte bine ce se întâmplă aici în poligon. De ce este senzațional? E forță?
Este forță și în același timp tanchiștii sunt mult mai uniți. Ca echipaje, ca plutoane, ca și companii. Dacă nu trage unul din echipaj, au de suferit toți. Dacă nu trage unul din pluton, de asemenea.
Spiritul ăsta de echipă, să înțeleg că este foarte important.
Într-adevăr, fără el nu ajunge mai departe.
plutonier Didilescu Cătălin, sunt comandant de tanc, batalionul 284 tancuri cu zavodă Galați. Echipajul trebuie să fie întotdeauna unit ca să-și poată îndeplini misiunea. Mecanicul conductor, ochitorul, încărcătorul și comandantul de tanc.
Și dumneavoastră, efectiv, ce rol aveți?
Comandant de tanc. Dirijez tancul, spun mecanicului conductor pe unde să o ia, încărcătorului când să încarce, ochitorului unde să ochească. Este o armă grea, dar frumoasă.
Sunt locotenent Tudose George, având funcția de comandant pluton în cadrul companiei 3 infanterie din batalionul 280 infanterie mecanizată Walter Mărăcineanu din Focșani. Am coordonat 3 mașini de luptă în câmp, MLE-84 Jderul.
Care au fost provocările exercițiului și ale poligonului?
Fiind la început de carieră, cea mai grea provocare a fost coordonarea trupelor în teren, neavând experiența. În Academie învățăm doar lucruri teoretice. Aici, la unități, practic, învățăm cum să conducem trupele.
Sergent Colțeanu Diana, sunt comandant de grupă infanterie. Ne-am pregătit. Am făcut foarte mult antrenament, zilnic, și trebuia să ne iasă bine.
Nu este epuizant pentru femeie?
Nu este. Atâta timp cât faci ea ce-ți place, nu e niciodată epuizant. Contează să-ți placă și să îți dai interesul ca totul să iasă bine. Nu-mi place ca să fac ceva neștiind că după ce l-am făcut, chiar dacă nu mi-a ieșit cum trebuie, nu am dat ce am avut eu cel mai bun din mine.
Cu alte cuvinte, nu renunțați așa ușor.
Da, nu renunț niciodată până nu îmi iese ceea ce ar trebui să fac.
Locotenent colonel Ardeleanu Vasile, comandantul batalionului 280 infanterie mecanizată, capitan Walter Mărăcineanu.
Am văzut că aveți subordonați tineri, subordonați motivați. Cum reușiți să-i motivați așa?
Ne-am propus ca mereu să fim printre militarii noștri, să-i cunoaștem cât mai bine, să identificăm pe cei care într-adevăr au abilități de lider, care își doresc să facă ceva mai mult și să-i promovăm în funcțiile cheie pentru a reuși să se afirme, să-și pună în valoare abilitățile. Cred că este foarte important să ne cunoaștem în primul rând subordonații și să-i valorizăm pe fiecare acolo unde pot da cele mai bune rezultate.
Și o paranteză și oricând ne-ar fi de greu, când picior de plai mă găsești mereu. Îmi cere inima s-o mai spun odată, asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel se înceapă nebunia din toată. Și o paranteză și oricât mi-ar fi de greu, prin picior de plai mă găsești mereu. Îmi cere inima s-o mai spun odată, asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia din toată inima pentru România.
Una din piesele extrem de rulate în această perioadă, Voltaj, din toată inima. Jurnal Militar continuă aici la Radio România Actualități cu vești de la militarii români care sunt în misiuni externe. Săptămâna aceasta avem noutăți din Kosovo și din Marea Mediterană, în rubrica realizată de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Gruparea navală permanentă a NATO de luptă contra minelor, aflată de două săptămâni sub comandă românească, își continuă misiunea de patrulare în Marea Mediterană, concomitent cu desfășurarea diverselor activități de antrenament menite să întărească cooperarea și interoperabilitatea între navele aliate. Cu detalii despre acțiunile din ultimele zile, vine capitanul Andrei Zamfir, ofițerul cu operațiile în staful Grupării Navale Permanente a NATO de luptă contra minelor.
Vânătorul de mine, aparținând forțelor navale Turciei, s-a alăturat grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCMG-2, alături de nava comandant, puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu. Gruparea NATO a desfășurat prima vizită în baza navală din Naxaz, Turcia. Pe timpul escalei, navele au executat secvențe de antrenament în comun și reaprovizionare.
Rămânem pe Marea Mediterană, unde studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați la bordul navei Școală Mircea, au încheiat cea mai lungă etapă a marșului de instrucție din acest an, cu durata de 6 zile și 900 de mile marine. Velierul intrând în portul Livorno din Italia pentru o escală de 2 zile. La bord, instrucția și practica studenților continuă prin cursuri, antrenamente în arboradă, exerciții de vitalitate a navei și om la apă, ultimul fiind desfășurat în largul vulcanului Stromboli. Capitanul Ștefan Scutelnicu, comandant serviciu manevra velelor la bordul navei Școală Mircea.
Cadeții au trecut prin majoritatea activităților specifice care se execută la bordul lui Mircea. Până în momentul actual, nivelul lor de pregătire este bun și de aici încolo nu putem decât să construim, să creștem acest nivel și să adăugăm în portofoliul lor de cunoștințe cât mai multe elemente noi de care vor avea nevoie în viitoarea carieră de ofițeri de marină.
Părăsim valurile Mării Mediterane și ajungem pe uscat, mai precis în Kosovo, acolo unde țara noastră contribuie în cadrul misiunii NATO-KFOR cu peste 80 de militari. Asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil este obiectivul principal al misiunii la care își aduc contribuția militarii români alături de parteneri din 21 de țări. Despre ce presupune această experiență într-un mediu internațional ne vorbește locotenentul Laurențiu Lepădatu, ofițer în cadrul comandamentului multinațional din misiunea NATO-KFOR.
Capacitatea fiecăruia de a-și însuși dezideratul comun demonstrează că, în ciuda așa ziselor bariere culturale, colaborarea și înțelegerea reciprocă depășesc posibile diferențe și conduc la realizarea obiectivelor comune.
Mulțumesc, Teodora Mazere, așa cum ați aflat și din rubrica de misiuni internaționale, studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța se află în marșul de instrucție al navei Școală Mircea. Urmează un reportaj realizat de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Bogdan se află chiar la bordul navei Școală Mircea, navă ce se află în marș de instrucție în Marea Neagră, Marea Mediterană și în mai multe porturi importante.
Mă numesc Bogdan George Sandu, sunt din Dorohoi, județul Botoșani și vă pot spune o mică poveste despre mine. Am luat primul tren direct din Botoșani către Constanța, deoarece am vrut să devin ofițer de marină. Mă aflu acum la bordul navei Școală Mircea și am o deosebită plăcere să testez limitele și să urc în arboradă cât mai sus. Deocamdată am ajuns la nivelul contragabierului și doresc să ajung spre rândunică și chiar spre măr.
Da, dar din păcate la nava Școală Mircea nu face fiecare ce vrea, ați avut ghinionul, rar se întâmplă într-adevăr să prindeți numai servicii atunci când velele au fost ridicate, coborâte sau vergile au fost brațate. Prima oară Marea Neagră și încă așteptați ocazia să ajungeți acolo sus pe vergă.
Evident, doresc să dovedesc din nou că sunt capabil să urc acolo sus la contragabier, unde consider că mi este locul deocamdată și sper să le dovedesc instructorilor mei că merit să urc tot mai sus. Aceasta este și deviza mea chiar în viață. Niciodată nu mă opresc la un anumit nivel. Vreau să ajung cât mai sus.
Da, dar nava Școală Mircea poate fi provocatoare pentru un tânăr de 20 de ani. Condițiile sunt întotdeauna ideale celui care v-ați obișnuit în academie. Pe mare viața este puțin diferită. Cum v-ați acomodat?
De la 15 ani am intrat în acest mic domeniu militar într-un liceu aflat în câmpul moldovenesc, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare. La Academia Navală mi s-a inspirat un fel de stil marinăresc chiar din anul 1, iar acum la nava Școală Mircea totul a decurs lin, acomodarea a fost ușoară, instructorii au fost de partea noastră, maestrii militari au fost acolo să ne arate fiecare punct din cazarmă și să avem o acomodare cât mai ușoară. Somnul în hamac pentru mine este și un soi de noroc. loc, deoarece am prins să stau cel mai sus și mă simt ca în pat și uneori marea mă ajută să mă clatine un fel de mamă când eram mai mic. Și acum la 21 de ani am șansa să fiu din nou legănat.
Cum vă înțelegeți cu cei 8 cadeți străini care se află la bord? Ai, în cazul vostru, cu băieții, pentru că sunt și două fete.
Băieții care se află la bordul navei pot foarte ușor să identifice ca niște băieți foarte devotați și sociali. Din prima secundă au venit la noi, au vrut să ne cunoască, deja învață limba română, cel puțin astăzi studentul spaniol a venit și ne-a spus haideți la masă, masa este gata. A fost ceva unic și foarte amuzant deoarece accentul său ne-a pus puțin pe glume, dar este o onoare să stai de vorbă cu un cadet străin și mai ales să fie oaspetele nostru la Nava Școală Mică și chiar în cazarma 3, deoarece suntem colegi de hamac.
Momentul cel mai plăcut al marșului de până acum?
Momentul plecării a fost cel mai sensibil, deoarece mi-am văzut părinții și am salutat. Sunt sigur că i-am făcut mândri, dar de asemenea, pentru prima dată, când nepregătit fiind, am urcat până la contragabier să întindem velele, știam că este important pentru navă și așa cum ne-a spus domnul comandor Târhoacă, o mână pentru tine, o mână pentru navă.
Chiriac Maria Denisa, am absolvit liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc. Mă bucur că am această experiență, pentru că ne maturizează și micile greutăți care mai sunt la punte, încet, încet ne fac să ne grupăm cât mai mult, să lucrăm în echipă cât mai mult și asta este cel mai important.
Cei de acasă se întreabă așa, domnișoară, nu știu, cum e să conviețuiască la bordul aceleiași nave într-un spațiu restrâns, iată, 15 fete și vreo 70-80 de băieți. Cum vă înțelegeți, băieții cu fetele?
Într-un colectiv mare mai ales, mai apar mici discuții, mici divergențe, dar întotdeauna ajungem la un consens, cea mai bună cale prin care lucrurile pot continua ușor.
Ați așa mai firavă, unde aveți dumneavoastră rolul pe vergă? La contragabir, am înțeles. Cum e? Vă e greu când urcați, când trageți de vela aia? Într-adevăr, sunt vele sintetice din Dacron, n-ați prins velele vechi de pânză, care într-adevăr erau extrem, extrem de greu de mânuit, mai ales atunci când erau ude.
Da, exact, la contragabier sunt. În ciuda aparențelor fizice, eu mă consider foarte puternică. Chiar am avut zilele trecute un exercițiu și eu consider că m-am descurcat foarte bine și am lucrat în echipă. Toată lumea a tras la unison și cu aceeași putere și toate lucrurile s-au așezat așa cum trebuie.
Caporal Damaschin Mateo, nu aș putea spune neapărat că mi-a fost teamă să urc în arboradă pentru prima dată. Un mic sentiment de neliniște a existat. Mi-am făcut curaj singur și am urcat încet primii pași pe grijele. A fost visul meu încă de când eram în liceu. Mi-am dorit foarte mult și iată că sunt aici.
Au fost câteva momente superbe în acest marș de instrucție, ca imagine, ca decor, dacă vrei să o luăm așa, de la, nu știu, strântoarea Cafirea până, iată, insula Stromboli de duminică, care a reușit să mă impresioneze și pe mine, deși sunt mai bătrân. Dumneavoastră, cum le-a simțit?
Am fost de-a dreptul fascinat, mai ales de trecerea prin canalul Corint, unde am încercat să surprind printre momente imagini cu telefonul mobil, iar ploaia care ne-a deschis trecerea prin canal și care ulterior s-a oprit odată cu sfârșitul trecerii noastre, a fost cu totul fascinantă.
Mulțumesc și vă doresc succes.
Vă mulțumesc mult.
Aș putea spune că este un reportaj marca Bogdan Dinu, un reportaj estival, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Jurnal Militar. Ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. De asemenea, nu uitați să lecturați ziarul Observatorul Militar, ziar care poate fi citit pe site-ul presamil.ro. Iar în fiecare duminică dimineață, de la ora 9, emisiunea de televiziune Pro Patria este difuzată de Postul Național de Televiziune. Nu uitați, după ora 10, la Radio România Actualități, aveți Dimineți cu Soare cu Mirela Băzăvan. Sunt Edi Nicola, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!